Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέα του η Βασιλεία κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και αυτή την ώρα η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαριάντζελα Μεταλλινού, η βραδινή παρέα και ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας εξαιρετικός μουσικός με διακρίσεις στο εξωτερικό. Είναι νομίζω ότι καλύτερο μπορούμε να έχουμε ως εκπρόσωπο για την ελληνική σκηνή, τη jazz ελληνική σκηνή. Είναι μαζί μου ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά υπερβάλλεις νομίζω.
Υπερβαλώ. Έτσι. Γιατί υπερβάλλω? Εγώ διάβασα παντού αυτά που είπα. Δηλαδή δεν τα λέω από μόνη μου. Είναι η αλήθεια και όποιος παρακολουθεί τις δουλειές σου νομίζω ότι τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα έρχεται. Γιατί σημασία έχει τι κάνουμε, όχι τι λέμε ότι κάνουμε.
Ναι, σωστά. Όχι, σε αυτό συμφωνώ. Απλά ίσως γενικά η λέξη ο καλύτερος νομίζω ότι είναι πολύ σχετική. Γι' αυτό σε αυτό αναφέρομαι περισσότερο. Δηλαδή και ειδικά στη μουσική είναι πολύ σχετικό ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί σε όλους μας αρέσουν, ας πούμε, διαφορετικά πράγματα. Σαν να λέμε ποιος
ανάμεσα
είναι ο καλύτερος.
Στους καλύτερους είμαστε εντάξει, αν το θέσω έτσι.
Αυτό μου αρέσει, ναι. Ευχαριστώ.
Ανάμεσα στους καλύτερους λοιπόν είναι ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος και νομίζω ότι το αποδεικνύει καθημερινά με την στάση του, με τα καλλιτεχνικά τα οποία επιλέγει να κάνει, τις δουλειές τις οποίες επιλέγει να κάνει και πραγματικά, Ανδρέα, νομίζω ότι δεν έχεις καθόλου φύγει από το δρόμο τον οποίο χάραξες για τον εαυτό σου όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι νομίζω σημαντικό πολύ, με απασχολεί έτσι πολύ έντονα τώρα τελευταία αυτό που θα πω, να ξέρεις πού θες να πας. Ο δρόμος θα μπορεί να κάνεις μια παράκαμψη, μπορεί να πας στο γνωστό μέσο Τρυπόλεως που λέμε, μέσω Άμστερνταμ, μέσω Νέας Υόρκης, αλλά αν ξέρεις πού θες να φτάσεις, νομίζω ότι αν το πιστεύεις, στο τέλος θα τα καταφέρεις. Και είναι και πολύ ωραίο το ταξίδι.
Σίγουρα.
Και αυτό σίγουρα δεν το έχω χάσει. Είναι όταν, επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην κεντρική Ευρώπη, κάθε φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα και έμενα για πάνω από ένα χρόνο, φοβόμουν ότι θα χάσω το στόχο μου. Αλλά τώρα είμαι ήδη κάμποσα, δηλαδή μετά την καραντίνα, ας πούμε, δεν έχω φύγει και ούτε σκοπεύω να φύγω. Και νιώθω ότι βαδίζω προς τα εκεί που πρέπει.
Άρα σε καλύπτει πλέον και η Ελλάδα.
Με καλύπτει με την προϋπόθεση ότι φεύγω έξω, ότι κάνω συναυλίες, ότι έρχομαι σε επαφή, ας πούμε, με την ευρωπαϊκή σκηνή που μου αρέσει. Έτσι με καλύπτει. Φαντάζομαι ότι αν έμενα συνέχεια στην Ελλάδα και δεν έφυγα καθόλου, αυτό ίσως να με κούραζε. Αλλά ότι γι' αυτό είμαι σίγουρος, γιατί πλέον έχουμε στην Ελλάδα καταπληκτικούς μουσικούς, πολύ ωραίους χώρους. Οπότε δεν είναι ότι μου λείπει τόσο πολύ το μουσικό κομμάτι καθ' αυτό. Εντάξει, μου λείπει να παίξω σε ένα ωραίο θέατρο και να συναστραφώ με μουσικούς, ας πούμε, που τους γνωρίζω ήδη, γιατί έχω κάνει πολλούς φίλους τόσα χρόνια στο εξωτερικό.
Εσύ ξεκίνησες με άλλο όργανο και κατέληξες στην τρομπέτα, καλά τα λέω?
Ακριβώς, ναι. Μάλιστα την αντιπαθούσα πολύ την τρομπέτα μικρός. Γιατί μεγαλώνοντας...
Γι' αυτό η τρομπέτα είχε βάλει στόχο να σε κερδίσει τελικά,
κάπως
από ό,τι φαίνεται.
Κάπως έτσι. Νομίζω ότι τελικά, για να πω και μια τάκα του φίλου μου του Ρένου, η ζωή ξέρει και εγώ δεν πιστεύομαι. Τη λέω μόνο όταν με συμφέρει, όταν δεν με συμφέρει το αλλάζω. Κοίταξε, όντως έγινε πολύ φυσικά αυτή η μετάβαση. Σαν παιδάκι είχα ξεκινήσει κλασική κιθάρα στο χωριό, στο νομό Ηλίας που μεγάλωσα, και η τρομπέτα που άκουγα, που είχα στα αυτιά μου, ο ήχος της τρομπέτας που είχα στα αυτιά μου ήταν ο ήχος της τρομπέτας στη φιλαρμονική. Οπότε νομίζω είναι...
Ήσουνα στη φιλαρμονική?
Δεν ήμουνα, για αυτό το λόγο, γιατί άκουγα πως έπαιζαν και λέω πόσο παράφωνο, δηλαδή πόσο δεν μου άρεσε καθόλου ο ήχος της τρομπέτας. Μέχρι που άκουσα στα 18 μου Miles Davis.
Και άλλαξε συγγνώμη.
Και έπαθα σοκ και λέω, κάτσε τώρα, αυτό το όργανο μπορεί να ακουστεί έτσι? Θα μάθω να παίζω. Ενώ ήδη είχα ξεκινήσει, ας πούμε, είχα αποφασίσει να γίνω μουσικός. Έκανα, ήμουνα στο 2 με τον Γιώργο Σαμαρά στην jazz κιθάρα και ήμουνα σοβαρός σπουδαστής, ας πούμε. Με το που άκουσα την τρομπέτα του Miles, μέσα μου πραγματικά ένιωσα κάτι πολύ δυνατό και λέω, ωραία, θα ξεκινήσω τρομπέτα σαν δεύτερο όργανο. Αλλά πολύ γρήγορα ήταν ξεκάθαρο ότι...
Σε κέρδισε.
Με κέρδισε και μπορούσα να εκφραστώ πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορούσα να εκφράσω αυτά που ένιωθα, αυτά που άκουγα στο μυαλό μου με την τρομπέτα, πολύ περισσότερο από ότι με την κιθάρα.
Άρχισες να συνθέτεις, εννοείς κιόλας.
Και να συνθέτω και να αυτοσχεδιάζω, αλλά ακόμα και ο ήχος, το ηχόχρωμα που φανταζόμουν, ας πούμε, ήταν πολύ πιο εύκολο να το επικοινωνήσω. Η τρομπέτα σε αντίθεση με την κιθάρα, σε αντίθεση με το πιάνο, θεωρώ πως έχει μεγαλύτερο περιθώριο για κάποιον να βρει τον ήχο του, να βρει τον εαυτό του. Γιατί το πνευστό, το επιστόμιο, ο τρόπος που θα φυσήξεις, ο αέρας, μπορεί να βάλεις ψεύτικο αέρα, μπορεί να φυσώντας λίγο περισσότερο να αρχίσει τώρα να έχει ένα ηλεκτρισμό. Όλες αυτές, ας πούμε, είναι παράμετροι οι οποίες ίσως στην κιθάρα μπορεί να είναι και δική μου, μπορώ να κάνω λάθος, στην κιθάρα δεν μπορούσα να το ανακαλύψω τόσο εύκολα. Με την τρομπέτα ένιωσα κατευθείαν μία, σαν να ήταν προέκταση του εαυτού μου.
Είδες όμως τελικά η ζωή όταν κάπου ανήκεις θα σε πάει μόνη της.
Ναι, αλλά ήθελε για μένα... Έχει πλάκα τώρα αυτές τις ιστορίες. Ήταν για μένα πολύ δύσκολο να ασχοληθώ με τη μουσική, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση. Mm-hmm. Να πω την ιστορία έτσι λίγο εντάχει. Έφυγα στην Δευτέρα Λυκείου με τον πατέρα μου, είχαν χωρίσει δική μου, να έρθω στην Αθήνα από το χωριό με σκοπό να έχω καλύτερα φροντιστήρια, να προετοιμαστώ καλύτερα για τις πανελλαδικές. Και σε αυτή την προετοιμασία εγώ έμπλεξα σαν κιθαρίστας με την μπάντα του σχολείου. Ξεκινήσαμε να κάνουμε συναυλίες, παίξαμε δύο συναυλίες στο One Club, που εμένα ήταν όνειρο. Δηλαδή διάβαζα στο Pop και Rock, στο Zoo, ένα περιοδικό της εποχής, για το Σιδηρόπουλο, το One Club, τα Εξάρχεια, και στο χωριό, ας πούμε, τα ονειρευόμουν αυτά. Και ξαφνικά σε ένα χρόνο στην Αθήνα κατάφερα να παίξω, ας πούμε, δύο φορές στο One Club. Και τότε λέω, λοιπόν, δεν θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, γιατί για κάτι τέτοιο προοριζόμουν. Δεν ήξερα, είναι το αντίθετο από αυτό που είπα στην αρχή, δεν ήξερα καθόλου με τι θέλω να ασχοληθώ. Οπότε η εύκολη λύση ήταν, ωραία, τι πουλάει στις μέρες μας, παιδί μου, να γίνεις πολιτικός μηχανικός.
Ναι, δεν ήξερες στο συνειδητό σου, στο υποσυνείδητό σου, σαφώς και ήξερες.
Ναι, αλλά το να πω στον πατέρα μου...
Ακριβώς αυτό. Ότι θα γίνεις μουσικός.
Και ότι δεν θα δώσω πανελλήνιες.
Και ότι έχουμε έρθει από την Ηλία στην Αθήνα για να γίνω μουσικός τελικά και όχι αρχιτέκτονας.
Ακριβώς.
Ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν ούτε καν το σκεφτόσουν να το πεις.
Του το είπα. Του το είπα. Το θέμα είναι, μπορείς να φανταστείς λίγο τη μητέρα μου τι του είπε. Δηλαδή πήρε το παιδί να σπουδάσει και τελικά θα γίνει μουσικός. Αλλά είναι το δύσκολο, ποιο είναι, ότι δεν είχαμε καμία μουσική παιδεία. Δηλαδή κανένας από τους δύο γονείς μου δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική. Δεν είχαν δισκοθήκη. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που άκουγαν μουσική στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Άκουγαν ωραίες μουσικές, δηλαδή έχω ωραίες αναμνήσεις να ακούμε, ας πούμε, τα ροκ της εποχής, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μιλιώκα. Δηλαδή, απλά εγώ δεν είχα ακούσει Χατζηδάκη ποτέ. Δεν είχα ακούσει παραδοσιακά. Ο θείος μου, που του έχω αφιερώσει και κομμάτι, ας πούμε, και δίσκο, το αφιέρωμα στο Pink Floyd που έχω κάνει, ο θείος μου με έβαλε στον κόσμο της ροκ, γιατί είχε μεγάλη δισκοθήκη από βινίλια. Και μετακόμισα από την Αθήνα στο χωριό και έκανε μια εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρέστενα. Οπότε κάθε Κυριακή απόγευμα ήμουν εγώ μαζί του. Και μέσα από αυτές τις εκπομπές γνώρισα, ας πούμε, τους Pink Floyd, Supertramp, τον Dylan, Scorpions, Christoph, Who, δηλαδή όλες αυτές τις μπάντες. Και όταν, ας πούμε, εγώ έκανα κλασική κιθάρα, μελετούσα αυτά που είχα και μετά καθόμουν με το αυτή και έβγαζα τα κομμάτια, τα ροκ που μου άρεσαν. Αλλά τι θέλω να πω, ας πούμε, όταν είπα εγώ στον πατέρα μου θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική, χωρίς να είμαι σε κάποιο επίπεδο υψηλό, χωρίς να έχω ένα πτυχίο από ένα οδείο, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι δυνατότητες δίνει η μουσική. Δηλαδή, μπορούσε να μου έλεγε, εντάξει παιδί μου, okay, κάτσε να πάρεις τα πτυχία σου και στη χειρότερη θα γίνεις, ας πούμε, ένας καθηγητής σε ένα οδείο. Ας μην τα καταφέρεις να γίνεις κιθάριστας και να ζεις από τις συναυλίες, που αυτό είναι το όνειρό σου. Γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Mm-hmm. Να παίζω, ας πούμε, jazz και να ζω από αυτό. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζαμε. Οπότε μου λέει, κοίταξε να δεις. Όταν πλέον είδε ότι δεν τον έπαιρνε, δηλαδή ήμουν πολύ αποφασισμένος, μου λέει, άκου να δεις. Θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω. Απλά ένα πράγμα δεν θέλω να δω. Να μην σε δω μια μέρα να παίζεις στο σκυλάδικο και να είσαι με κατεβασμένο το κεφάλι κάτω και να μην σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Μου είπε μόνο αυτό. Δηλαδή, μάλλον είχε πάει σε σκυλάδικο και είχε προσέξει τον κιθαρίστα.
Και αλλά το τήρησες αυτό.
Κοίταξε, το τήρησα, ναι. Το τήρησα.
Δεν ξέφυγες, γι' αυτό είπα ότι δεν ξέφυγες από το στόχο σου.
Όχι, δεν ξέφυγα.
Ακολούθησες την πορεία την οποία ονειρεύτηκες για τον εαυτό σου.
Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό και...
Και σπούδασες στη συνέχεια.
Σπούδασα και, δηλαδή, έφυγα άρον-άρον, ας πούμε, στα... Έκανα 2-3 χρόνια, 2 χρόνια τρομπέτα στην Ελλάδα. Τελείωσα τυπικά, ας πούμε, πήρα το jazz δίπλωμα της κιθάρας. Πήγα στην Ολλανδία στη μέση της χρονιάς και βρήκα ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Στην Ουτρέχτη αρχικά, έκατσα 1,5 χρόνο στην Ουτρέχτη και μετά άλλαξα σχολή, πήγα στο Άμστερνταμ. Πήρα το πτυχίο μου, επέστρεψα μετά στην Ελλάδα. Μετά ήμουν κάμποσα χρόνια μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Μετά ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Με δέχτηκαν σε ένα πανεπιστήμιο ωραίο στην Κοπενχάγη. Mm-hmm. Αλλά παρά το γεγονός ότι είχα ζήσει σε Γαλλία και Ολλανδία, όταν πήγα στην Κοπενχάγη, την οποία αγαπούσα πάρα πολύ μέχρι τότε, γιατί την είχα επισκεφτεί πολλές φορές και τη Δανία γενικότερα, ήταν Νοέμβρης, χιόνιζε, ήμουνα σε ένα ποδήλατο πάνω και λέω, πον φίλε, φύγε τώρα, δεν είσαι για να μένεις εδώ. Οπότε μετά ξαναπήγα στη Γαλλία και αποφάσισα μετά να μετακομίσω στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και έκανα μεταπτυχιακό εκεί. Μάλιστα. Οπότε από σπουδές, εντάξει. Πήρα τα χαρτιά.
Τα πήρες τελικά τα χαρτιά. Και έτσι γνωρίστηκες όμως και με ένα κόσμο σε διαφορετικές χώρες, όπου στη συνέχεια αυτά ήταν για σένα περγαμηνές. Ήταν στοιχεία τα οποία σε βοήθησαν.
Εννοείται, ναι. Και πολύ ωραίες συνεργασίες. Και για να βάλω λίγο την κουβέντα και προς την κατεύθυνση που θέλω, αυτά που κάνουν οι δημοσιογράφοι, και στις Βρυξέλλες, πραγματικά θυμάμαι να βρέχει και να ακούω Τσετ Μπέικερ στα ακουστικά, να παίζω με μουσικούς οι οποίοι είχαν παίξει με τον Τσετ, ας πούμε. Τους ρωτούσα ιστορίες, ας πούμε, για πες μου για το Τζετ όταν παίζατε εκεί, να παίζω σε χώρους που είχε παίξει ο Τζετ Μπέικερ. Αυτό συνέβαινε και στην Ολλανδία και στη Γαλλία, αλλά στο Βέλγιο, επειδή έχει κάνει πολλούς δίσκους με Βέλγους μουσικούς ο Τζετ, ας πούμε, και οι Βρυξέλλες έχουν μια μελαγχολία που λατρεύω γενικά. Οι Βρυξέλλες έχουν γίνει η αγαπημένη μου πόλη μετά την Αθήνα. Πραγματικά βίωνα μια απίστευτη ενέργεια. Θέλω να πω, πέρα από τις γνωριμίες, πέρα από τις συνεργασίες, και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, όλα αυτά νομίζω ότι είναι.
Βάζουν
μικρές...
το λιθαράκι. Ακριβώς. Για την δικιά σου εξέλιξη.
Ακριβώς. Δηλαδή, ότι τελικά ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη μουσική, ακόμα και για τον ήχο. Δηλαδή, όλες αυτές οι λεπτομέρειες νομίζω ότι κάπου υπάρχουν μέσα στον κάθε μουσικό. Αλλά αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε, να είμαι στις Βρυξέλλες και δηλαδή ένιωθα την ενέργεια του Τζετ.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι δικό σου κομμάτι.
Ναι.
Για να σε γνωρίσουμε όσοι δεν σε ξέρουν.
Ακριβώς.
Να σε γνωρίσουν λοιπόν μέσα από τη μουσική σου και στη συνέχεια θα πούμε και πού θα σε συναντήσουν αμέσως μετά με τις συναυλίες τις οποίες κάνεις.
Ακριβώς. Απλά να πω για αυτό το κομμάτι, επειδή από Βρυξέλλες
να
τώρα...
Να τα ακούσουμε πρώτα και μετά να μας πεις.
Τέλεια.
Thank you. Είναι ένα ταξιδιάρικο, θα έλεγα, κομμάτι. Δεν ξέρω την ώρα που το έγραφες, Ανδρέα, τι σκεφτόσουν. Θα μας πεις την ιστορία.
Εννοείται, ναι.
Πάντως είναι ένα κομμάτι που πραγματικά σε ταξιδεύει σιγά σιγά έτσι και σε πηγαίνει κάπου αλλού. Σκέφτεσαι μια δικιά σου ιστορία, δημιουργείς μια δικιά σου ιστορία, αλλά φαντάζομαι όταν το έγραφες εσύ είχες μια άλλη ιστορία στο μυαλό σου και θέλω να τη μοιραστείς.
Ναι, πάμε τώρα, φεύγουμε από τις Βρυξέλλες που είχαμε μείνει τελευταία φορά και πάμε πίσω στο χωριό. Το κομμάτι λέγεται Κουντούρι και Κουντούρι είναι ένα τοπονύμιο, ένα μάλλον τουρκική ονομασία. Είναι το μέρος που ουσιαστικά πέρασα τα πρώτα καλοκαίρια της ζωής μου με τη γιαγιά μου, γιατί δική μου δούλευαν στην αρχαία Ολυμπία και δεν είχε ακόμα ρεύμα το σπίτι, ήταν έξω από το χωριό. Οπότε είναι αυτή η ενέργεια, δηλαδή η γιαγιά, όλες αυτές τα πρώτα καλοκαίρια, τα οποία ήταν με κάτω από τη μουριά το μεσημέρι, στρώναμε ένα χαλί, το βράδυ με καντιλάκι η λάμπα πετρελαίου, ας πούμε, πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Και
πόσο χρονών ήσουν τότε?
Δημοτικό.
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 Τα θυμάσαι, φαντάζομαι από τη μουσική την οποία έχεις γράψει, ότι ήταν ωραία χρόνια για σένα αυτά.
Ήτανε, βέβαια. Τα εκτιμώ πιο πολύ τώρα. Τότε μπορεί, ας πούμε, να ήθελα να είμαι με τους φίλους μου και να μην είμαι με τη γιαγιά. Mm-hmm. Αλλά όχι, ήταν πολύ και πολύ σημαντικά για αργότερα.
Τότε ακόμα τη μουσική δεν την είχες στο μυαλό σου καθόλου?
Όχι, καθόλου.
Δεν ήξερες καν τι είναι μουσική?
Άκουγα, αλλά άκουγα με τη γιαγιά, άκουγα με πάντα ραδιόφωνο.
Ναι.
Τραγουδούσε «Βασιλικό θα γίνω» στο παραθύρι σου, τραγουδούσε «Πάμε για ύπνο Κατερίνα».
Τότε σ' άρεσε να το ακούς αυτό ή βαριόσουνα?
Όχι, μ' άρεσε.
Σ' άρεσε.
Πάντα μ' άρεσε η μελωδία. Mm-hmm.
Θα σε πάω λίγο στο σήμερα όμως, θα ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Τώρα ετοιμάζεσαι για κάποια live που θα κάνεις στο Half Note.
Ακριβώς.
Ένα χώρο που είναι ιδιαίτερος. Όλοι πηγαίνετε εκεί, όσοι είσαστε στη jazz μουσική, όσοι ασχολείστε με τα όργανα. Α, θα πάμε σε τίτλους, Θα μου τα πεις αμέσως μετά, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, Ανδρέα. Οπότε θα μου τα πεις αμέσως μετά. Τι θα κάνεις στο Half Note?
Τέλεια.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Συζητάμε για τη δουλειά του. Τώρα μπορείς να μου πεις, Ανδρέα, για το πού θα είσαι, τι θα κάνεις, πού θα σε συναντήσουμε.
Αν μου επιτρέπεις να πω απλά ότι η μουσική που ακούμε είναι ο Πέτρος Γλαμπάνης στο κοντραμπάσο και ο Γουάς Ντιριάχη στο πιάνο, Τινίσιος πιανίστας, φίλος που τον γνώρισα και αυτόν στις Βρυξέλλες. Και ακούσαμε δύο κομμάτια από το τελευταίο έτσι, προσωπικό μου άλμπουμ που λέγεται Πέτριχορ. Πέτριχορ σημαίνει η μυρωδιά της γης, τα πρωτοβρόχια, όταν ακουμπάνε ας πούμε, οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Αυτό λοιπόν το CD είναι ένα τρίο χωρίς τύμπανα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό εμπνευσμένο από τα τελευταία σχήματα που είχε ο Τσετ Μπέικερ, που έπαιζε στην Ευρώπη, χωρίς drums. Είτε με κιθάρα είτε με πιάνο. Με ένα τέτοιο λοιπόν σχήμα εμφανιζόμαστε και εμείς τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα με τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Κώστα Κωνσταντίνο στο κοντραμπάσο και κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Τζετ Μπέικερ. Τώρα και με αφορμή έτσι, την ημέρα, την παρεξηγημένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα κάνουμε ένα τριήμερο αφιέρωμα 14, 15 και 16 του Φλεβάρη στο Half Note. Και έχω προσκαλέσει και έναν καταπληκτικό φίλο, τρομπετίστα και τραγουδιστή από την Ιαπωνία, τον Τόκου, τον οποίο τον γνώρισα στο Παρίσι πριν αρκετά χρόνια. Οπότε θα παίξουμε, θα συμπράξουμε δύο τρομπέτες, φωνή. Μάλιστα έχω μπει στον πειρασμό να τραγουδήσω κι εγώ. Μετά από τα ροκ χρόνια μου, να τραγουδήσω κι εγώ ένα κομμάτι.
Το έχεις επιχειρήσει άλλη φορά?
Το έχω επιχειρήσει, απλά όχι έτσι, ούτε στη δισκογραφία. Μάλλον δισκογραφικά έχω τραγουδήσει κάτι. Αλλά γενικά αυτό το σχήμα, ας πούμε, έτσι, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, είναι το ονομάζω Chet's Mood, το project, και είναι εμπνευσμένο από την τελευταία περίοδο του Chet Baker, στην οποία ο Chet παίζει. Έχει δηλαδή πάρα πολύ καλλιτεχνική, παρά το γεγονός ότι είναι περίοδος που είχαν σπάσει τα δόντια του. Έπαιζε με μασέλες, είχε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική.
Τι του είχε
τεχνική.
Συμβεί και είχε αυτή την...
Είχε μπλέξει ο Τσέτ από παλιά με τα ναρκωτικά, ας πούμε, με την ηρωίνη και κάποιος του χρώσταγε, είναι λίγο η ιστορία, δεν την ξέρουμε ακριβώς, χρωστούσε χρήματα σε κάποιον και... Του έριξε μια μπουνιά και το έσπασε στα δόντια. Βέβαια, ήδη ο Τσετ είχε θέμα με τα δόντια του. Φαντάζομαι εκείνη την εποχή μπορεί να μην ήξεραν την περιοδοντίτιδα ή κάτι, αλλά ήδη είχε χάσει ένα δόντι. Δηλαδή, αν δούμε φωτογραφίες που είναι νέος, που είναι έτσι, James Dean-like, ας πούμε, σούπερ όμορφος, του λείπει ένα δόντι. Και έχω διαβάσει ότι έλεγε ότι ένιωθε πως τα δόντια του ήταν έτσι, δεν ήταν τόσο δυνατά. Και λέει, ξεκίνησα να τραγουδάω. Αυτή ήταν η πρώτη αφορμή για να τραγουδήσω Τσετ. Ξεκίνησα να τραγουδάω έτσι ώστε να τραγουδάω, ας πούμε, το μισό κομμάτι και στο άλλο μισό να παίζω τρομπέτα, έτσι ώστε να ξεκουράζομαι.
Φαντάζομαι ότι το να μην έχει δόντια θα ήταν πολύ δύσκολο να παίξει τρομπέτα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είχα και εγώ μια δυσάρεστη εμπειρία με ένα δόντι, ας πούμε, που ξεκίνησε να κουνιέται ξαφνικά. Σε ένα στούντιο ήμουνα στο Παρίσι και ήταν μια περίοδος που πίεζα πάρα πολύ. Μάλλον είχε πέσει το νοσοποιητικό μου και ξαφνικά κουνήθηκε το δόντι και δεν μπορούσα να παίξω. Δηλαδή, ένα δόντι είχε θέμα και μου πήρε, ας πούμε, μπορεί και χρόνο για να καταφέρω να παίξω με τον ίδιο τρόπο που έπαιζα πριν. Οπότε δεν μπορώ να διανοηθώ καν πώς είναι να αλλάξεις όλα στα δόντια για να παίξεις τρομπέτα. Είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή.
Να τον ακούσουμε λίγο.
Εννοείται. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Gnid, που είναι από ένα live στο Jazz House Montmartre, λέγεται, αλλά είναι στην Κοπενχάγη.
Μάλιστα. Thank you. Ανδρέα, να σε ρωτήσω και να μας πεις εσύ που είσαι ειδικός. Ο κάθε τροπετίστας έχει το δικό του στυλ που φυσάει στην τροπέτα.
Ναι.
Αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει δηλαδή.
Ο τρόπος που φυσάει κάποιος, βασικά μπορώ να κάνουμε και ένα demonstration.
Ναι.
Γιατί έχω φέρει
Έχεις φέρει τη τροπέτα εδώ.
Καταρχήν να πω ότι η φωνή του καθενός, η προσωπική δηλαδή, ο ήχος, η χρειά, τελικά καταλήγουμε στο ότι είναι αυτό που ακούς στο κεφάλι σου. Αυτό που ακούς, ας πούμε, ένας ήχος, και μετά αυτό που κάνουμε με τα επιστόμια, με τα όργανα, είναι να βρούμε έναν τρόπο να γίνει πιο εύκολο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να μπορέσει να παράξει τον ίδιο ήχο με ένα άλλο όργανο, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια η αναζήτηση που με έχει οδηγήσει, επειδή μεγάλωσα κοντά στη θάλασσα, θέλω, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, όταν παίζω, να μπορεί κάποιος να...
Να αισθάνεται ότι είναι σε παραλία.
Να φανταστεί, να μυρίσει, δεν ξέρω τι μπορεί, ο καθένας όπως το θέλει. Δηλαδή, λέει ο Τσάρλι Χέντεν, που είναι αγαπημένος μουσικός, ότι σε μια συνέντευξη λέει, θέλω να ακούγομαι σαν τροπικό δάσος. Δηλαδή το ξύλο, να μπορέσεις να ακούσεις το ξύλο του τροπικού δάσους. Εγώ αυτό έχω, δηλαδή θέλω να βάλω, ας πούμε, στον ήχο μου έναν αέρα, να ακούγεται σαν ένα μικρό φύσημα.
Σαν κύμα από τη θάλασσα.
Ακριβώς, αυτό που ακούμε στο κύμα, αλλά θέλω να έχω και ηλεκτρισμό ταυτόχρονα. Δηλαδή, ας πούμε, αν παίξω κάτι, για να δούμε, είναι και κρύο το όργανο.
Αυτό που σκέφτομαι είναι το πώς εσείς οι τροπετίστες πρέπει να έχετε πολύ γυμνασμένο τους πνεύμονες για να μπορέσετε να βγάζετε αυτόν τον αέρα, ή δεν είναι έτσι?
Κοίταξε, σίγουρα ναι, αναπνέουμε, έχουμε μια συγκεκριμένη τεχνική που έχουν όλοι πνευστεί, τραγουδιστές, η λεγόμενη διαφραγματική αναπνοή. Να σου πω την αλήθεια, κάνεις ασκήσεις αναπνοής από τη στιγμή που ξεκινάς να παίζεις τρομπέτα. Mm-hmm. Οπότε φτάνει μια στιγμή που όλα αυτά γίνονται λίγο υποσυνείδητα.
Φαντάζομαι τώρα, δεν μπορεί να είναι ένας τροπετίστας καπνιστής.
Πάρα πολύ καπνίζουν. Ναι. Καταπληκτικοί. Ο Μάιλς κάπνιζε, ο Τσέτ, ο Ντίζι. Πάρα πολλοί τροπετίστες καπνίζουν. Μπορεί να σε επηρεάσει στην στάμινα, πώς το λέμε, στο πόσο ενέργεια θα έχεις. Μπορεί να, δηλαδή, κάποιος να κουραστεί λίγο πιο γρήγορα. Αλλά η τρομπέτα είναι ένα μουσικό όργανο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το πολυτεχνικό κομμάτι ενός οργανοπαίχτη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον οργανοπαίχτη και τον, αυτό που λέμε, το artist, τον καλλιτέχνη. Δηλαδή στην τέχνη το πιο σημαντικό είναι, για μένα, να βρεις τη φωνή σου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τρομπετίστες που λέμε, το κάπνιζαν, έκαναν, είναι, αλλά βρήκαν τη φωνή τους. Δηλαδή τώρα, ας ρώτησαν τον Ντέξτερ Γκόρντον, ας πούμε, πώς γίνεται και παίζεις τόσο ωραία μεθυσμένος, και λέει, είναι γιατί μελετάω μεθυσμένος. Θέλω να πω ότι όλες οι ουσίες αυτές, που σίγουρα είναι πολύ κακές για τον οργανισμό, ας πούμε, Ο άλλος βρίσκεται σε ένα...
Μέσα από αυτές εμπνεύστηκε.
Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω, ας πούμε, δημόσια, αλλά τι να κάνουμε.
Ναι. Είναι ένα κακό παράδειγμα,
ναι.
Αλλά συνήθως έτσι γίνεται.
Ναι. Θυμάμαι όταν πρωτογνώρισα τον Δημήτρη του Μιστακίδη, φορούσε μια μπλούζα που έγραφε «Το αλκοόλ μέσος από τον αθλητισμό». Είναι όλα σχετικά.
Είναι όλα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος θα βρίσκεται στο Half Note στις 14, 15 και 16. Θα με τα κομμάτια, ένα αφιέρωμα στο jazz.
Στον Τσετ Μπέικερ, ναι.
Και θα είσαστε μαζί με τον Ιάπωνα...
Με τον Τόκου στην τρομπέτα, τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Κώστα τον Κωνσταντίνο στο κοντραμπάσο.
Θέλω να σε ρωτήσω, είναι δύσκολη η ζωή ενός τροπετίστα ο οποίος επιβιώνει από αυτή τη δουλειά?
Δύσκολη εξαρτάται σε σχέση με τι?
Με την επιβίωσή του.
Θέλω να πω ότι εγώ έχω μεγαλώσει στο χωριό. Να ξυπνάς, ας πούμε, 6 ώρα το πρωί να πας να μαζέψεις ντομάτες. Και να είσαι όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, όλη τη μέρα στον ήλιο, να είσαι στο θερμοκήπιο. Αυτά τα έχω κάνει εγώ έτσι από σπόντα, ας πούμε, γιατί η θεία μου έκαναν καλλιέργειες, οπότε σαν παιδάκι εγώ πήγαινα με τα ξαδέρφια μου και περνούσα, ας
πούμε. Βοηθούσατε.
Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Ο Τσετ, τώρα θα την έλεγα και λίγο στην ιστορία, αλλά έχει πλάκα που μιλάμε για τον Τσετ. Λέει στα παιδιά μου, τους έδωσα μια συμβουλή. Λέει, βρες αυτό που σου αρέσει και απλά γίνε καλύτερος από τους άλλους. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί κάνω ακριβώς αυτό που μου αρέσει.
Αν ήταν... Με όποιο κόστος.
Ναι, αν ήταν και εύκολο, μπορεί και να ήταν, δεν ξέρω, να μην μ' άρεσε και τόσο. Mm-hmm. Δηλαδή αν ερχόντουσαν όλα πάρα πολύ εύκολα, είναι και αυτό μια παγίδα. Θέλω να πω ότι... Ας φανταστούμε ότι ξεκινάει κάποιος να παίζει τρομπέτα και στα 20 του έχει καταφέρει τα πάντα. Είναι δηλαδή σούπερ. μετά τα υπόλοιπα χρόνια αναγκαστικά θα είναι, θα χειροτερεύει το πράγμα συνέχεια. Το ωραίο με την τρομπέτα και με τη μουσική στη δική μου την, τη ζωή είναι ότι ξυπνάω το πρωί και θέλω να μελετήσω, να δω, ας πούμε, τι κρύβει αυτό το όργανο σήμερα. Να καθίσω στο πιάνο, στην κιθάρα, να γράψω ένα καινούριο κομμάτι. Δηλαδή έχω αυτή την αγωνία. Ναι, δηλαδή αγωνιώ να κάτσω να γράψω κάτι καινούριο. Να μπορέσω ότι αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή να το κάνω μουσική.
Ο Έλληνας αγαπάει αυτό το είδος μουσικής, τη jazz, με την τροπέτα. Δηλαδή έρχεται στα live και τα ακούει.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον κόσμο που έρχεται, ας πούμε, στις συναυλίες. Δηλαδή συνέχεια γίνονται συναυλίες sold out. Η Ελλάδα δεν έχει καμία μεγάλη παράδοση στην jazz σε σχέση με χώρες, ας πούμε, που αναφέραμε πριν. Γιατί είμαστε τυχεροί, έχουμε τις δικές μας παραδοσιακές μουσικές, πάρα πολλά στήλα, από την Κρήτη μέχρι και τη Μακεδονία, ας πούμε.
Είναι μια παραδοσιακή μουσική για τους μαύρους.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε εμάς, στην ελληνική πραγματικότητα, μπήκε το 80, το 90. Οπότε αυτό θέλει χρόνο. Mm-hmm. Όμως, όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει και ασχολείται με την τζαζ. Πάρα πολλοί μουσικοί φεύγουν, σπουδάζουν έξω, έρχονται, φτιάχνουμε γκρουπ, προσπαθούμε να βάλουμε και δικά μας ελληνικά στοιχεία. Να έχουμε μια ταυτότητα, όπως έχουν και άλλες χώρες. Βέβαια. Οπότε μόνο θετικά τα βλέπω τα πράγματα.
Άρα είσαι ευχαριστημένος αρχικά που βρίσκεσαι στην Ελλάδα και
ναι,
δεν χρειάζεται να είσαι στο εξωτερικό πλέον. Αλλά ωστόσο πηγαίνω έρχεσαι γιατί κάνεις συναυλίες και συνεργάζεσαι με κάποιους συναδελφούς στο εξωτερικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Συμμετείχα σε αρκετούς δίσκους και σχήματα στο εξωτερικό, οπότε πάντα κάτι προκύπτει. Ας πούμε, τώρα θα κάνουμε κάποιες συναυλίες Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, με ένα σχήμα που έχει έδρα το Παρίσι.
Μάλιστα.
Με μια καινούρια μπάντα στη Σουηδία, ας πούμε, με το σχήμα το δικό μου στη Γερμανία. Πάντα δηλαδή προκύπτουν πράγματα στο εξωτερικό και αυτό σε κρατάει σε μια εγρήγορση.
Mm-hmm. Ετοιμάζεις κάποιο δίσκο να κάνεις?
Ετοιμάζω διάφορα. Mm-hmm. Ετοιμάζω. Θα πω και αυτό θα το ηχογραφήσουμε σε κάποια φάση, είτε εδώ είτε στην Ιαπωνία, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ετοιμάζω ένα καινούριο δίσκο, ένα κουαρτέτο που θα κάνω, που θα είναι πιο ηλεκτρικό και ελπίζω να με ξανακαλέσει να έρθω, γιατί θα έχει πολύ πιο περισσότερο groove από αυτά που ακούσαμε.
Ωραία.
Θα το παρουσιάσουμε εδώ.
Ωραία, γνωρίζοντας ότι εγώ έχω λίγο πιο αγάπη στα πιο γρήγορα και στα πιο μπιτάτα, ας το πούμε.
Ακριβώς. Θα είναι ακριβώς αυτό το επόμενο άλμπουμ θα κάνω. Και ετοιμάζω και ένα πολύ ιδιαίτερο project με μια φίλη που παίζει άρπα. Έχω ηχογραφήσει τη γιαγιά μου να μου λέει αυτές τις ιστορίες με τις οποίες μεγάλωσα. Την έχω ηχογραφήσει έτσι με πολύ καλή ποιότητα, δίπλα από το τζάκι, και ήδη έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις, δηλαδή ακούμε τη γιαγιά να αφηγείται τις ιστορίες και εμείς παίζουμε άρπα, τρομπέτα με διάφορα εφέ.
Τέλεια.
Το παρουσιάσαμε στο Athens City Festival πέρσι για πρώτη φορά και αυτό θα ηχογραφηθεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα έρθουμε στο Half Note 14, 15 και 16. Μία από τις τρεις ημέρες, αλλά οι 14 είναι και μία μέρα, ξέρεις, έτσι, των ερωτευμένων που μπορεί κάποιος να πάρει τη σχέση του, να έρθει και να ακούσει πολύ καλή μουσική.
Τέλεια, τέλεια.
Στο Half Note. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Ήταν η εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία. Εδώ σας αφήνω, θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. Sweet comic Valentine, you make me smile.
with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? To speak, oh, you're smart. But don't change your head for me. Not if you really care for me. Stay. Little Valentine, stay. Thank you.